Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcü qoşunları Cənubi Osetiyada, bunun Qarabağ probleminə nə təsir ola bilər?
Gürcüstanın Cənubi Osetiyada başladığı hərbi əməliyyatların separatizmlə üzləşən Azərbaycana təsir edib etməyəcəyinə gəlincə İlham Mehdiyev deyir ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyinin ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı dedikləri hələ ki, bəyanatlardan o yana keçməyib.
Eldar Namazov da seçkini boykot elədi. O bu məlumatı bugün Azadlıq Radiosunun efirində açıqlayıb.
Son mənim danışıqlarım zamanı artıq bəlli olduğu üçün seçkilərin real nəticəsini artıq başqa bir obyektiv bir təşkilat tərəfindən elan olunmasını hansı biz gözləyirdik, hansı üçün ümid edirdik, o olmayacaq.
Və olimpiada həyəcanı başlandı. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, bugün günorta 150 nəfərlik 150 hərbi nəqliyyat vasitəsindən ibarət karvan Rusiyadan Cənubi Osetiyaya gəlib. Gürcüstan Prezidenti Rusiyanın ölkəsinə birbaşa hərbi müdaxilə etdiyini bildirərək, ümumi səfərbərlik elan edib. Bugün səhər Gürcüstan hərbi qüvvələri özünün separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyaya daxil olub, bir neçə saat davam edən döyüşlərdən sonra Gürcüstan ordusu separatçı Abxaziyanın paytaxtına daxil olub. Şəhərin bir hissəsinə nəzarəti ələ götürüb. ATƏT, NATO, Avropa Birliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlar tərəfləri dərhal atəşi dayandıraraq danışıqlara başlamağa çağırıblar. Bu hadisələr barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında ətraflı məlumat olacaq. Bugün Pekində yay olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. 91 min nəfərin birbaşa qatıldığı mərasimi 4 milyard nəfərə yaxın adamın da televiziya vasitəsilə izlədiyi güman olunur. Avqustun 24-nə qədər davam edəcək yarışlarda dünyanın 200-ə yaxın ölkəsindən 10.500 idmançı iştirak edəcək. Azərbaycanı bu olimpiyadada 44 idmançı təmsil edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisində iştirakdan imtina eləyib. Cənab Namazov öz qərarını bugün Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında qonaq olarkən elan eləyib. Eldar Namazov 1999-cu ilə qədər prezident katibliyinin rəhbəri olub. Həmin il prezidentin müşaviri və xarici işlər naziri ilə birlikdə istifa veriblər. Dediklərinə görə bu istifa ilə o zamanki prezident Heydər Əliyevin Qarabağ probleminə dair siyasəti ilə barışmadıqlarını nümayiş etdiriblər. O zamandan hakimiyyətə müxalif mövqedən çıxış eləyirdi. Eldar Namazovdan əvvəl ənənəvi müxalifətin bütün liderləri də oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərindən imtina ediblər. Mərkəz Seçki Komissiyası isə bu günlər prezident olmağa iddialı şəxslərin namizədliyi üçün müraciətlərini araşdırır. İndiyə qədər Mərkəz Seçki Komissiyası 6 nəfərin prezidentliyə namizədliyi üçün müraciətini təsdiqləyib. Onlar əsasən hazırki prezidentin siyasi kursuna loyal olan siyasi qurumların rəhbərləridir. Ölkə ərazisindən toplayacağı 40 min imzanı MSK-ya təqdim etdikdən sonra komissiya prezidentliyə iddialı şəxslərin namizəd olub-olmayacaqları barədə qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaxın vaxtlarda prezidentin yeni əf fərmanı ola bilər. Prezident yanında əf komissiyası bugün toplaşaraq onay olunan müraciətləri araşdırıb. Əf komissiyasının üzvü xalq şairi Zəlimxan Yaqub APA informasiya agentliyinə bildirib ki, bugün Əfqan və Gürcü millətindən olan məhbusların müraciətlərinə baxılıb. Zəlimxan Yaqub komissiyaya xeyli sayda müraciətin gəldiyini, növbəti iclas zamanı həmin müraciətlərə də baxılacağını bildirib. Həbsdə olan jurnalistlərin əf olunması ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə gəlincə, xalq şairi bunun müzakirə edilmədiyini söyləyib. Komissiya növbəti iclasının vaxtını hələlik bilinmir. Komissiya üzvləri daxil olan müraciətləri araşdırdıqdan sonra dövlət başçısına məlumat veriləcək. Növbəti əf fərmanının yaxın vaxtlarda imzalanacağı gözlənir. Sonuncu əf fərmanı bu il martın 18-də imzalanmışdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində yanğının 1-2 günə söndürüləcəyini deyirlər. Yanğın sırağa gün kəmərin Türkiyə hissəsində, Ərzincan vilayətində baş verib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Hilmi Gülər hadisə yerinə gedib və bildirib ki, onlar axan neftin yanıb qurtarmasını gözləyirlər. Yalnız yanğın sönəndən sonra hadisənin terror aktı olub-olmadığını müəyyən eləyə biləcəklər. Bakı-Tbilisi-Ceyhanda partlayışa görə məsuliyyəti PKK terrorçu təşkilatı üzərinə götürüb. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirinin sözlərinə görə yanğını söndürmürlər ki, neft axıb ətraf mühiti korlamasın. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban verir. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Əvvəl Acarıstan, sonra Cənubi Osetiya. Gürcüstan ordusu dünən gecədən öz separatçı bölgəsi Cənubi Osetiyaya daxil olub. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili deyəsən verdiyi sözə əməl eləmək istəyir. Saakaşvili 5 il qabaq Qızılgül inqilabı ilə hakimiyyətə gələndən sonra söz vermişdi ki, ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa eləyəcək. 2004-cü ildə Acarıstan mərkəzi hökumətə tabe etdirildi, amma dinc vasitələrlə, yəni Acarıstanın içində siyasi dəyişikliyə nail olmaqla. Amma bu dəfə Gürcü ordusu geniş miqyaslı əməliyyat keçirdi. Amma Acarıstanda əldə edilən sonluqdan fərqli olaraq Cənubi Osetiyadakı əməliyyatın Gürcüstan üçün uğurlu olub-olmadığını hələ ki söyləmək mümkün deyil. İndi həmkarım İlkin Məmmədov studiyaladı və bölgədə baş verən hadisələrdən son məlumatları o çatdıracaq.
Çox sağ ol. Şən doğrudan da hələ ki demək olmaz ki, Gürcüstanda Osetiyada baş verənlər uğurludur ya yox, bunun bir səbəbi də var. Bu səbəb də ondan ibarət ki, 150-yə yaxın Rus tankı və döyüş maşınları artıq Gürcüstan sərhədini keçib və Sxınvaliyə daxil olmaq üzrədir. Rusiya aviasiyası Su-24 bombardmançıları və Su-27 qırıcıları Sxınvali səmasında nəzarəti ələ keçiriblər. Və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Yekaterina Tkşelaşvili dünya liderlərinə az öncə müraciət edib ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı birbaşa hərbi təcavüzünün dayandırılmasında yardım istəyirlər. Günün əvvəlində Cənubi Osetiya ərazisinin böyük hissəsinin nəzarəti bərpa elədiklərini deyən Gürcüstan prezidenti Saakaşvili isə sonradan daha həyəcanlı müraciətlər eləmişdi. Mən bütün dünyaya bəyan eləmək istəyirəm ki, Gürcüstana qarşı geniş miqyaslı hərbi təcavüz davam edir. Son dəqiqələr və saatlar ərzində Gürcüstan ərazisi Rusiya tərəfindən bombalanır, yaşayış yerləri, dinc adamların yaşadığı yerlər bombalanır və bu, hamının bildiyi hərbi təcavüzdən başqa bir şey deyil. Və bu Gürcüstan prezidenti Saakaşvilinin ikinci müraciəti idi. Bakı vaxtıyla 4 radələrində isə Gürcüstan qoşunları 3 saatlıq bir tərəfli atəşkəs elan elədilər. Dinc əhalinin döyüş əməliyyatları zonasına çıxması üçün dəhliz ayırdıqlarını bəyan edən vaxtı Rusiya tankları hərəkətə başladı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin qatıldığı Təhlükəsizlik Şurasının iclasında verilən bu qərardan sonra Medvedev özü bildirdi ki, Rus sülh məramlarının və vətəndaşlarının ölümünə görə Gürcüstan cavabsız qalmayacaq.
В соответствии с конституцией и федеральным законодательством, как
Medvedev demiş ki, konstitusiya və federal qanunlara görə Rusiya prezidenti kimi mənim vəzifəm Rusiya vətəndaşlarının həyatlarını, haqlarını qorumaqdır. Harda yaşayırlarsa yaşasınlar. Və bizim atacağımız addımlar mövcud durumun məntiqinə uyğun olacaq. Biz həm yerlərimizin ölümünü cavabsız qoymayacağıq.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Bu xəbərə referə getməzdən az əvvəl isə Rusiya tanklarının Osetiyaya girməsini şərh edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyada etnik təmizləmənin qarşısını almaq üçün sülh məramlarına yardım göndərdiklərini bildirmişdi. Cənubi Osetiya və Gürcüstan arasındakı münaqişə əsasında dünəndən başlamışdı. Düzdür, dünən gecə saatlarında Mikhail Saakaşvili orduya atəşkəs əmri verdiyini bildirdi, amma cəmi 2 saat sonra hərbi əməliyyatlar əvvəlkindən də geniş miqyasda bu dəfə raketlər, hərbi texnika və aviasiyanın da iştirakı ilə davam etdirildi. Rusiya və Osetiya mənbələri hərbi əməliyyatların yenidən başlamasında Gürcüstanı ittiham edirlər. Gürcüstan tərəfi atəşkəsi Rus sülh məramları və Osetin yaraqlarının pozduğunu bəyan edirdi. Təbii ki, qarşılıqlı ittihamlar oldu və Qori şəhəri yaxınlığına Rus təyyarələrinin bomba atmasında Gürcüstan tərəfi əsas kimi gətirirdi. Gün ərzində Rusiya informasiya agentlikləri Cənubi Osetiya hücum nəticəsində azı 15 dinc sakinin və 10 Rusiya əsgərinin həlak olduğunu bildirib, 30 əsgərin də yaralandığını deyirdilər. Gürcülər isə hücum edən 4 Rus təyyarəsindən birinin vurulduğunu, amma ən son rəqəmlər Cənubi Osetiya rəsmiləri bəyan eləyiblər ki, artıq yüzlərlə dinc sakin həlak olub və Rusiya sülh məramları arasında da itkilər çoxdur. Və Rusiyanın ən son durum bundan ibarət idi. Atəşkəsə nail olmaq üçün Rusiyanın tələbinə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası hələ ki heç bir nəticə verməyib. Tərəflər qətnamə mətni ilə bağlı heç bir razılığa gəlmirlər. NATO, Avropa Birliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlar da tərəfləri atəşkəsi dayandırmağa çağırır. Rusiya isə Rusiyanın baş naziri Putin isə MDB üzv dövlətlərə də müraciət edib ki, onlar Gürcüstanın hərəkətlərini təcili şəkildə münasibət bildirsinlər, pisləsinlər.
Çox sağ ol İlkin. Xatırladım ki, İlkin Məmmədov sizə son məlumatları, Cənubi Osetiyada baş verənlər haqqında son məlumatları çatdırdı. Biz xəbərlər, xəbər buraxılışlarımızda bu məsələni diqqətə saxlamaqda davam eləyəcəyik və axşam saat 10 və 11 xəbərlərində də siz Cənubi Osetiyadan gələn son xəbərləri dinləyə bilərsiz. Azadlıq Radiosunun verilişi, kontekst verilişi davam eləyir. Cənubi Osetiyada baş verənləri Azərbaycanda və Ermənistanda da diqqətlə izləyirlər. Eyni separatizm məsələsi Dağlıq Qarabağda da var və Azərbaycan bildirir ki, sülh danışıqlarını davam elətdirir, amma danışıqlar nəticə verməsə güc yolundan da istifadə istisna deyil. Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejim isə deyilir ki, onların öz müqəddəratlarını həll eləmək haqları var və müstəqil dövlət olmaq istəyirlər. İndi Cənubi Osetiyada baş verənlər Azərbaycanı da Dağlıq Qarabağa qarşı hansısa addımlara sövq eləyə bilərmi? Ekspertlərin fikrini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüququ var və hazırda Gürcüstan ilə bununla məşğuldur. Bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib.
Gürcüstanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində və BMT-nin əsasnaməsinə uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüququ və haqqı var.
Rəsmi Bakının mövqeyi belədir ki, Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və hesab eləyir ki, münaqişə də elə bu çərçivədə həll olunmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə görə belə bir addım atmağa Azərbaycanın da hüququ var. Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində ərazi bütövlüyünün bərpası üçün bütün addımları ata biləcəyini dəfələrlə bəyan edib. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev Gürcüstanın Cənubi Osetiyada başladığı hərbi əməliyyatları münaqişənin sülh yolu ilə həll öhdəliyinə zidd saymır. Konfliktoloq hesab edir ki, bu əməliyyatlar əslində elə sülhün bərpasına xidmət edir.
O öhdəliyi bütün hər hal beynəlxalq təşkilata girdiyin zaman orada bütün münaqişələrin dinç yolla həlli irəli çəkilir. Amma o demək deyil ki, bu Gürcüstan öz suverenliyini, bütövlüyünü bərpa etmək üçün hərbi əməliyyata əl atmamalıdır. Yəni onu heç kim Gürcüstana öhdəli kimi qəbul etdirə bilməz. İkinci bir tərəfdən hərbi əməliyyatın özü də sülhə xidmət edən bir əməliyyatdır. Yəqin ki, bu da sülhə və Gürcüstanın suverenliyinə apara biləcək bir əməliyyat ola bilər.
İlxan Mehdiyevə görə Cənubi Osetiya məsələsində bir qədər Rusiyanın mövqeyi başa düşülmür. O isə bilir ki, həmişə separatçı rejimləri açıq-aşkar müdafiə edən Rusiyanın bu məsələdə hələ ki göstərdiyi sakit mövqe bir qədər müəmmalı görünür.
Gürcüstanı böyük bir hərbi provokasiya çəkib, ona qarşı hərbi zərbələr də endirilə bilər.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyada başladığı hərbi əməliyyatların separatizmlə üzləşən Azərbaycana təsir edib etməyəcəyinə gəlincə İlxan Mehdiyev deyir ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyinin ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı dedikləri hələ ki bəyanatlardan oyana keçməyib. Bir də İlxan Mehdiyev hesab edir ki, burada əsas siyasi irada məsələsidir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə Cənubi Osetiyada baş verənlərin Qarabağ münaqişəsinə təsirsiz ötüşməyəcəyi qənaətindədir. Münaqişənin sülh həlli yolu ilə bağlı beynəlxalq qurumlar qarşısında götürülən öhdəliklərə gəlincə politoloq deyir ki, həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda münaqişənin sülh yolu ilə həllinə separatçı rejimlər özləri mane olur. Onlar bütün təkliflərdən imtina edib müstəqillikdən danışırlar və bu da sonda münaqişənin həllini uzadır.
Nə cür bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək olar? Üstəlik separatçı rejimlər gündə atəş açırlar.
Konfliktoloq İlxan Mehdiyevə görə Gürcüstan ərazi bütövlüyünü bərpa etsə bu digər münaqişələrin həllinə müsbət təsir göstərə bilər. O isə bilir ki, ən azından Azərbaycan işğal altındakı ərazilərin sülh yolu ilə qaytarması yolunda bu hadisədən təbliğat kimi istifadə edə və qarşı tərəfi bəzi iddialardan əl çəkməyə məcbur eləyə bilər. Politoloq Rasim Müsabayev isə bu məsələdə başqa mövqeydədir. O isə bilir ki, Gürcüstanın qələbə çalacağı halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini nəzərdə tutan mövqeylər zəifliyə və münaqişənin hərbi yolla həllini nəzərdə tutan arqumentlər güclənə bilər. Hələ ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiya bölgəsindən müəmmalı məlumatlar gəlməkdə davam eləyir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra İslam və Demokratiya proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda prezident seçkiləri 10 il qabaq və indi nə dəyişib? O vaxtki prezidentliyə namizədlərlə indikilər arasında nə fərq var? O vaxt Heydər Əliyevin ikinci dəfə prezident seçilmək cəhdi idi, bu dəfə İlham Əliyevin ikinci müddətə prezident seçilmək istəyidi. İndiki kimi o zamanda müxalifətin əsas partiyaları seçkini boykot edirdilər və bununla beynəlxalq ictimaiyyətin hökumətə seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün daha çox təzyiq eləməsinə nail olmaq istəyirdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir 10 il qabaqki və indiki seçkilərin namizədlərini müqayisə edib. Ekspertlər deyirlər ki, müxalifət liderlərinin demək olar ki, hamısı o vaxtki kimi indi də seçkini boykot edir, amma hakimiyyət namizədi bu dəfə özünü daha arxain hiss edir. Babək Bəkirin reportajı.
Onlar elə o köhnə seçki qaydası ilə məsələ səs verməkdə deyil, məsələ səsin hesablamağındadır. Həmən o adət indi də davam edir və edəcəkdir. Ancaq formada biraz da kəskinləşib, hələ biraz da kəskinləşəcək. Hələ harasıdır.
Bu, 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olan Əşrəf Mehdiyevin fikirləridir. Artıq xeyli yaşlaşmış və səhhətində ciddi problemlər olan Əşrəf Mehdiyev bunu 10 il əvvəllə müqayisədə deyir. O yada salır ki, onlar 10 il əvvəl şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi hakimiyyətin apanitlərinin əlindən bu imkan da alınıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına münasibət baxımından əvvəlki seçkilərdə vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onun sözlərinə görə indi 10 il əvvəllə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də var.
Dəyərlər və şərtlər də hakimiyyətin xarakteri də eynidir. Bir fərqimiz var ki, 10 il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatların baskısı o qədər çox deyildi. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri yox idi. Tutaq ki, Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olmuş və bəlli öhdəliklər götürmüş üzərimizə. 98-də yox idi.
Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə 10 il əvvəllə əsas fərqi qüvvələr nisbətində görür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. O bunu demokratik seçkilər üçün imkanın daralması ilə yox, hakimiyyətin uğurları ilə izah edir.
İkinci növbədə İlham Əliyevin reytingini şərtləndirən onun verdiyi vəd və gördüyü işlərdir. Azərbaycanın olduqca böyük sürətlə sosial-iqtisadi inkişafıdır, tərəqqisidir və prezidentin xarizmasıdır, onun şəxsi keyfiyyətləridir.
10 il əvvəldə müxalifətin böyük bir hissəsi prezident seçkisini boykot etmişdi. Ancaq politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, onda Etibar Məmmədov, Əşrəm Mehdiyev və Nizami Süleymanov kimi namizədlər seçkidə bir xeyli rəqabət mühdü yaratmışdılar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə indi nəinki müxalifətin böyük hissəsi seçkiləri boykot edir. Üstəlik, ümumilikdə rəqabət mühdü yoxdur.
Biz səhnədə rəqabət aparan qüvvələri görmürük. Bu baxımdan seçkilər maraq yaratmır, onların nəticələri öncədən bəllidir. Bu insanlar gedib əlim 40 min imza toplamaq xeyli həm vəsait, həm də təşkilat imkanları tələb edir. O insanların heç bunun %1-i yoxdur.
Rasim Müsəbəyov ehtimal edir ki, indi mövcud olan namizədlərin bir çoxu seçkidə rəqabəti artırmağa yox, hansısa siyasi oyunlara xidmət edir. Bu oyunlar isə onun fikrincə sivil dəyərlərə söykənmir.
Babək Bəkirin söhbəti. Bugün prezident seçkilərinə qatılması gözlənən daha bir müxalifət lideri boykot yolunu seçdi. Azadlıq bloku, Müsavat Partiyası və ADP-dən sonra Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov da payızdakı prezident seçkilərində iştirak etməyəcəyini bildirdi. Eldar Namazov öz qərarı haqqında məlumatı bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında açıqlayıb.
Son 5-6 gündə bu seçkidə iştirakla bağlı mən çox sayılı görüşlər keçirirdim. Bunu mətbuat açıqlamışdıq üçün mənə bir təqribən 5 gün vaxt lazımdır üçün bu məsləhətləşmələri başa çatdırım. Bu ehtiyac ondan yarandı üçün Azərbaycanda demək olar üçün son 10 gündə yeni bir şərait yaranıb. O yeni şərait nə ilə bağlıdır? Şəxsən mənim üçün çox önəmli məsələlər nədən ibarətdir? Təbii ki, geri demokratik şəraitdə Azərbaycanda, təbii ki, bizim çoxsaylı tələblərimiz var idi bu seçkilərdə iştirakla bağlı, onların heç biri yerinə yetirilməyib. Ancaq buna baxmayaraq mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, müxalifət seçkilərə qatılsın, birləşsin, birgə mübarizə aparsın. Və dəfələrlə mən bu ideyanı, bu fikri bu studiyada da səsləndirmişəm, mətbuatda da bunu demişəm. Yenilik nədən ibarət idi? Son təqribən 10 gündə baş verən hadisələr. Birincisi, mənim üçün çox önəmli olan bir amil var idi. O da bu seçkilər zamanı səslərin paralel sayılması prosesini həyata keçirmək. Yəni, bu seçkilərin nəticəsini təkcə Məzahir Pənahov yox, təkcə hakimiyyət yox, eyni zamanda müstəqil bir mərkəz, deməli, səslərin paralel sayılması prosesini həyata keçirib, seçkilərin real nəticəsini elan etməli idi. Və bir layihə var idi, o bir ilə yaxında hazırlanırdı, onun artıq maliyyəsi də deməli ayrılmışdı, bu mərkəzin treyninglər də keçirilmişdi və mənim üçün bu çox önəmli arqument idi, mən onu dəfələrlə təşərləyirdim ki, belə olan halda müxalifət gərək mütləq çalışsın, seçkilərə qatılsın və real nəticəsini əgər biz subut edə biləcəksə, bu çox bir müsbət amildir, argumentdir ki, seçkilərə qatılmaqla bağlı. Əfsar olsun ki, həmin mərkəzin qeydiyyatı təqribən ay yarım bundan əvvəl ləv olunmuşdu. Ondan sonra məhkəmə prosesləri başlamışdı və son mənim danışıqlarım zamanı artıq bəlli oldu ki, həmin layihəni o biz düşündüyümüz şəkildə məhz PVT kimi, səslərin paralel sayılması kimi həyata keçirmək artıq mümkün olmayacaq. Yəni, mən nəzərə almalıyam ki, seçkilərin real nəticəsini artıq başqa bir obyektiv bir təşkilat tərəfindən elan olunmasını hansını biz gözləyirdik, hansı üçün ümid edirdik, o olmayacaq. İkinci amil ondan ibarətdir ki, əgər əvvəllər müxalifətin yalnız bir hissəsi boykot haqqında danışırdısa və seçkilərdən iştirakdan imtina edirdisə, son 10 gündə artıq demək olar ki, əksər müxalifət partiyaları, demək olar ki, seçkilərdə iştirakı planlaşdırılan və güman edilən məndən başqa digər bütün müxalifət nümayəndələri hamısı artıq boykot haqqında qərar veriblər. Seçkilərdən iştirakdan imtina ediblər.
Ona görə də partiyalar var ki, özün müxalifət adlandırır.
İndi adlandırır, mən deyirəm, Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri kimi qəbul olunan qüvvələrdən deyirəm, danışıram. Ona görə də bu yeni bir yaranmış vəziyyəti biz 5-6 gün çox ciddi müzakirə edirdik. Nəzərə alsaq ki, mənim seçkilərdə iştirakım müəyyən mənada, əgər mən artıq məndən başqa digər namizədlər artıq qərarlarını veriblərsə, mənim seçkilərdə iştirakım bu seçkilərin müəyyən mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəlkə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. Bu, deməli, məqam var. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur. Ona görə də mən faktiki olaraq burada iki seçim qarşısında qaldım. Biri daha çox şəxsi maraqlarla bağlıdır. Hər bir siyasətçi istəyərsiniz seçkilərə qatılsın, cəmiyyətlə işləsin, bu verilən imkanlardan istifadə etsin və deməli, hansısa bir siyasi dividendlər qazansın. Bu mənada hətta mənə deyirdilər ki, bəzi adamlar deyirlər ki, sənin üçün əlverişli məqam yaranıb ki, digər müxalifət nümayəndələr seçkilərə getmir. Şəxsi maraqlar baxımından baxsaq, siyasi konjunkturadan baxsaq, ola bilsin ki, kimsə bunu müsbət bir imkan kimi, fürsət kimi qiymətləndirə bilər. İctimai maraqlar var. O ictimai maraqlar baxımından, Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından, Azərbaycan millətinin maraqları baxımından burada isə mənfi tərəflər daha çoxdur. Burada şəxsi maraqlarla ictimai maraqlar arasında seçim edəndə təbii ki, mən ictimai maraqları üstün tuturam. Ona görə də bugün bütün məsləhətləşmələr bitəndən sonra mən qərarımı verdiyim üçün mən bu seçkilərə qatılmıram və namizədliyimi irəli sürmürəm.
Bu, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov idi. O, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında elan eləyib ki, prezident seçkilərində iştirakdan imtina eləyir. Kontekst verilişi davam eləyir. Seçki ərəfəsi prezidentliyə namizədlərdən biri, düzdə hələ qeydiyyatdan keçməsə də, indiki dövlət başçısı İlham Əliyev göstəriş verib ki, portretlərini rayonlardan yığışdırsınlar. Belə məlumatlar gəlir ki, bəzi rayonlarda bu işə başlanıb, amma hələ ki bilinmir ki, hamı bu göstərişə əməl eləyib yoxsa yox. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu keçiririk. Portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? 37% deyir ki, daha cəlb edici görünəcək. 11% deyir ki, can sıxıcı görünəcək. və sorğuda iştirak edənlərin 39% hesab edir ki, heç nə dəyişməyəcək. Bu variantı daha çox adam seçib. Amma xatırladım ki, bu bir sosioloji sorğu deyil, sadəcə saytımıza daxil olanların bir hissəsinin fikrini ifadə edir. Bəzən bizim saytımızdakı sorğuları Azərbaycanda ictimai rəy sorğusu kimi təqdim edənlər olur, bundan sui-istifadəyə cəhdlər olur, amma bu bizim saytımızın ziyarətçilərinin bir hissəsinin rəyidir. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bizim 9 milyonumuzu verin. Bakıda yüzlərlə adam dövlət idarələrini bir-birinə vurub, onlardan ev tikmə adı ilə pul yığmasından şikayət edirlər. Tikinti Azərbaycanda neft sektorundan sonra ən sürətlə inkişaf edən sahədir, amma bu sahədə tam qayda qanun yaratmaq cəhdi hələ ki alınmır. Bir tərəfdən binaların keyfiyyətinə şübhə edənlər var, xüsusən də Bakıda 16 mərtəbəli bina uçandan sonra. Bir tərəfdən də şikayətlər var ki, ev tikən şirkət adı altında fırıldaqçılar meydan soluyur. Gen MMC şirkəti tərəfindən aldadıldığını deyənlər bugün nəhayət ki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının qəbuluna düşə biliblər. Onlara söz veriblər. Ətraflı Vüsalə Əlbəylinin reportajında.
Eşitdiyiniz bu səslər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirilən aksiyadandır. 60-dan çox insanın toplaşdığı aksiyanı təşkil edən Gen MMC şirkətindən narazı olan şikayətçilərdir. Gen MMC tikinti şirkətidir və təqribən 460 nəfərdən ev tikmək adı ilə 8 milyon 900 min ABŞ dolar civarında pul alıb, lakin nə ev tikilib, nə də vətəndaşların pulu geri qaytarılıb. Zərər çəkənlərin aksiya keçirmələrində məqsədini isə hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov izah edir.
İstintaqın obyektivi təmin edilsə, zərər çəkmişlərin bilavasitə həmin maddi can ödəniləcək və yaxud da evləri tikiləcəklər. Zərər çəkmişlər də bunu tələb edir. Hacıbaba müəllim bir gün bura yığışmanın səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri ki, Hacıbaba müəllim deyir ki, onun arxasında duran məmur gəlmişdi mənim yanıma. İndi bu vətəndaşlar da yığışıb Hacıbaba müəllimdən tələb etmək istəyirlər ki, həmin məmurun adını açıqlasın, bu cəmaatı kimlər olub?
Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salman Baş İdarəsindən vətəndaşlara gələn məktubda bildirilib ki, Gen MMC-nin tikinti fəaliyyəti üçün torpaq sahəsinin ayrılması məqsədilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərəncam verməyib. Hazırda istintaq işləri aparılır və vətəndaşlar üçün yaşayış binasının tikintisi məqsədi ilə torpaq sahələrinin ayrılması təklifləri hazırlanır. 8 avqustda aksiyaya yığılan vətəndaşlar icra başçısı Hacıbala Abutalıbovu görüşmək istəyirdilər. Lakin onları Memarlıq və Şəhər Salman Baş İdarəsindən Şahlar Rızayev qəbul etdi.
Biz gəldik, dediniz elimizə kömək edin, deyirsiniz biz gidiyor. Deriz Selen Zavali, deriz biz gidiyor. Aklım var mıydı? Ben geldim, karşı dedim ki, ben küsü deyim. Ya sonra sen Sümen'in obşişi devleri, deriz biz gidiyor. Ve sizi niye korklar buna? Hadi bunu verin niye lazım?
Ben bana niye korklar? Ben bana dehmeye,
Şahlar Rızayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə təkliflər paketi hazırlanır.
Biz həmin yerləri araşdırmışıq. Gen MNC harada tikintisini nəzərdə tutmaq istəyirsə, orayla maraqlanmışıq və təliflərimiz var. Orada məsələlər aydınlaşandan
sonra. Siz nəyi gözləyirsiniz?
İstintaqın nəticəsi.
Zərər çəkənlər isə bu cavabla razılaşmırlar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, qanuna müvafiq olaraq istintaq bitdikdən məhkəmə hökmü olandan sonra bu məsələyə baxmaq olar. Vətəndaşlar da o narazılığını bildirirlər. Çünki istintaq bir il çəkə bilər, məhkəmə də 6 ay çəkə bilər. Bu 2 ildən sonra vətəndaşlara yəni hər hansı bir kömək ola bilər, ola bilməz. Mən onu deyə bilmərəm. Şəxsən mən biraz məni belə deyək, təmin etdi ki, ölkə prezidentinin məlumatı varsa və bilavasitə kömək etməyə tapşırıq veribsə, yəqin ki, bunlar nəsə etmək istəyəcəklər.
Odur ki, onlar üst tuturlar prezident aparatına. Orada aksiya iştirakçılarına bildirildi ki, yenidən qayıtsınlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Hacıbala Abutalıbova deyilib, o onları qəbul edəcək. Təxminən 5 radələrində icra başçısı zərər çəkmişləri qəbul etdi. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun dediklərinə görə, Hacıbala Abutalıbov zərər çəkmişlərin gözü qarşısında prezident icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə və baş prokurorluğa zəng edərək bu məsələ haqqında məlumat verib. İcra başçısı vətəndaşlara söz verib ki, birinci gün, yəni avqustun 11-də prezident aparatında müşavirə təşkil edilməsinə çalışacaq. Prezident İlham Əliyev Pekin səfərindən gəldikdən sonra ona bu problemlə bağlı məruzə edəcək.
Vüsalə Əlbəylinin reportajı. Bu həftə Azadlıq Radiosunda həm də dövlət orqanlarına şikayətlərə necə baxılmasını araşdırırıq və bugün söhbətimiz təhsildən şikayətlər haqqındadır. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda rüşvətxorluğun geniş yayıldığını deyirlər və şikayətlər var ki, ölkədə korrupsiyaya ən çox bulaşan sahələrdən biri də təhsildir. Orta məktəblərə pulla qəbul, məktəb imtahanlarında rüşvət, attestat satılması, ali məktəblərə qanunsuz köçürmələr və başqa bu kimi problemlər haqqında yerli mətbuatda yazılara tez-tez rast gəlmək olar. Bəs əgər kimsə təhsildəki problemlərdən bu sahənin baş bilənlərinə şikayət eləməyə gedirsə, onu dinləyən, dərdinə çarə qılan olurmu? Saadət Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədov deyir ki, o işi ilə əlaqədar təhsil naziri Misir Mərdanovla görüşmək istəyir, amma buna nail ola bilmir.
4 aydır ki, təhsil naziri Misir Mərdanov cənabların qəbuluna düşmək istəyirəm. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, ətrafındakılar imkan vermirlər.
Gəncə 5 saylı orta məktəbin müəllimi Mələk Məmmədov isə deyir ki, bu ilin əvvəlində o təhsil nazirliyinə, məktəb rəhbərliyindən şikayət edib.
Mənim dərsim fars dili üzrədir, ixtisasım. Bir də həmcə diplomumda mənim Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi ixtisası var. Mən deməli müraciət elədim ki, mən yəni fars dili üzrə mal dərs verilmir, heç olmasa Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsləri verilsin. Bizim də məktəbimizin razı olmadı, 4 məsələ dərs vermək istəmirəm, dərs vermir. Təhsil nazirliyinə şikayət elədim. Amma ondan sonra mənim dərs üçün düzəldi, özü müdür özü məni məktəbə çağırdı. Mənə rəsmi sürətdə bildirdi ki, sənin şikayətinə cavab olaraq biz sənə Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsi tapşırdıq.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, heç də nazirliyə edilən bütün şikayətlər öz həllini tapmır. Etibar Əliyevin fikrincə, təhsil sahəsində kifayət qədər ciddi problemlər olsa da, bu hallardan şikayət etməyə çoxlarının cəsarəti çatmır.
Məsələn, müəllimlərin əmək haqqından 5 manatdan 10 manata qədər tutulur. Heç kim buna səsini çıxarda bilmir. Məsələn, müəllimlərin saatları əlindən alınır. Var, heç kim səsini çıxarda bilmir.
Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə hesab edir ki, nazirliyə edilən hər bir şikayət yetərincə araşdırılır. Amma burada onlar bir problemlə üzləşirlər ki, şikayət edənlərin əksəriyyəti özlərini anonim saxlayır.
Biz bu neçə ildə artıq qanun xətti yaratmışıq. Biz çox şey gözləyirdik ki, qanun xətlə biz tələbələrə, valideynlərə çox kömək edəcəyik. Amma təəssüflər olsun ki, onlar bunu eləmirlər. Verilən məlumatların 80% anonim olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, anonim zənglərə səbəb şikayətin araşdırılması zamanı özünün və ya övladının zərər çəkəcəyi ehtimalının güclüyü olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar anonim şikayətlərdə araşdırırlar. Amma o hesab edir ki, qaynar xət sistemi özünü doğrultmadı.
Çox 2 il bundan qabaq 3 il başladıq. Və bu illər bunun heç bir mənasını biz görmədik. Var, məsələn, biri yazdı ki, mənim şuan filan məktəbdə oxuyur, tutaq ki, orta məktəb buraxılış imtihanıdır, filan direktor ondan pul yığır, pul istəyir, neçə manat pul istəyir, yazıb göndərdik, gedirsən, görsən, belə şey yoxdur. Nə bilim, valla, çox çətin məsələdir.
4 aydır nazirin qəbuluna düşmək istəyən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədovun şikayətinə gəlincə, İlham Pirməmmədov deyir ki, Misir Mərdanovun qapısı hamının üzünə açıqdır. Dediyinə görə, nazirlə görüşmək istəyənlər üçün görüşü o təyin edir. İlham Pirməmmədov bildirir ki, əgər qaldırılan məsələnin məhz nazirin müdaxiləsinə ehtiyacı varsa, onda şikayətçini qəbula yazır. Əks təqdirdə isə onu aidiyyətli şəxsin qəbuluna göndərir.
Saadət Akif qızının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən sizdən ayrılıram, amma proqramımız davam eləyəcək, birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır. Bundan əlavə qeyd edeyim ki, xəbərlərdə də eşitdiniz, saatın əvvəlində Gürcü qoşunları Cənubi Osetiyaya daxil olublar, bundan sonra Rus qoşunları da Cənubi Osetiyaya giriblər və hadisələrin sonrakı inkişafı nə olacaq, bu barədə bizim saat 10 və 11 xəbərlərində ətraflı son məlumatları eşidə bilərsiniz. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və ailə hüququndan danışırıq. Gerçək həyatda bəzən azərbaycanlılar ailə qurmaq üçün seçim eləyəndə, ər-arvadın ailə içi vəzifə və səlahiyyətlərinin bölünməsində, boşanma vaxtı, hətta zorakılıq olaylarında da İslama istinad edirlər, bu və ya başqa bir tərəfə haqlı çıxarmağa çalışırlar. Amma həqiqətdə, gerçək İslam bu situasiyalarına bağlı nə deyilir? Bizim qəbul etdiyimiz normalar, din adına təqdim etdiyimiz adətlər doğrudan İslamdan gəlir. Bu məsələlərlə bağlı bugün qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonaqlarımız da dini ekspert Mirzəfər Eyyubov və Qadın Kriz Mərkəzinə Mətanət Əzizovadır. Öncədən deyim ki, Mirzəfər müəllim dinin konkret situasiyalara necə yanaşdığını, Mətanət xanım isə reallıqda durumun necə olduğundan danışacaq. Hər kəs studiyaya xoş gəlmişsiniz və başlayaq ki, belə bir təsəvvür var ki, İslamla müqayisədə müəssir hüquq qadın və kişinin ailə içi hüquqlarını daha bərabər tutur. İslam səksinə bir çox məsələlərdə kişiyə, valideynlərə də daha çox haqlar tanıyır. Elə bundan başlayaq, məsələn, ailə quranda evlənmək ya ərə getmək üçün seçim eləyəndə İslam evlənən adama sərbəst seçim haqqı verirmi? Mirzəfər müəllim, buyurun.
Mən də salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir məsələni suala cavab verməzdən öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, müasir İslam, klassik İslam məfhumu İslamda yoxdur. İslam dini mümkündür kimlərsə tərəfindən nə zamansa təhrif olunsun, amma İslam həmişə fundamental olaraq qalıb. Qaldı ki, kişi ilə qadının evlənmə barəsində hüquq bərabərliyinə İslami baxımdan kişi evlənmə baxımdan tamamilə müstəqildir. İstədiyi xanımla, əlbəttə İslamın tövsiyələri var ki, hansı xanımlar məsləhətdir. İstədiyi xanımla ailə qura bilər, heç kəsdən izin, icazə almadan. Xanımlara gəldikdə isə, xanımların ictimai fəaliyyəti, ictimai dünya görüşü kişilərə nisbətən məhdud olduğu üçün, xanımın icazəsinin 50% özündə, 50% isə atasındadır. Yəni, belə deyək, əgər bir xanım ərə getmək istəyirsə, özü istəməsə, kəbin kəsilsə, kəbin batildir, o zina hesab olunur. Atası istəməsə, yenə kəbin kəsilsə, kəbin batildir, zina hesab olunur. Və məcburi nikahlar məfhumu İslamda yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, əgər bir xanımı zorla ərə verirlərsə, o molla tərəfindən, ruhani tərəfindən kəsilən kəbin batil hesab olunur və qəbul olunmur. O evlənmə qeyri-qanuni hesab olunur.
Mətəd xanım, sizdən bunu soruşmaq istəyirdim. Erkən nikahlar məsələsini araşdırdığınızı bildiyimdən, gerçəkdə, reallıqda necədir?
Adətən son vaxtlar bir problem kimi budurub, qızların rayon yerlərində məcburi ərə vermə məsələsi və bu çox ciddi bir problem kimi durub Azərbaycanda və çox təəssüf ki, bugün bu problem beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da qeyd olunur. Bu əsas da bu cənubi bölgəsindədir ki, 14-15 yaşında qızlara məcburi ərə verirlər və çox təəssüf ki, qızların razılığı da, yəni istənilmir. Valideynlər hesab eləyir ki, qız ailə həyatı qurmalıdır, niyaha girməlidir və qız da belə deyək, 14-15 yaşında qız hansı ki, hələ qərar qəbul edə bilmir, məcburdur ki, valideynlərin sözlərinə qulaq atsın. Və belə deyək, Azərbaycanda qanun vericilik var və bu qanuna uyğun olaraq xanımlar 17 yaşından ailə həyatı qura bilərlər və artıq 14-15 yaşında əgər qurulursa, deməli bu cinayətkarlıqdır. Yəni bu qanun qarşısında həm belə deyək, oğlan hansı ki xanımı həyat yoldaşı kimi götürürsə, artıq qanun qarşısında cavab verməlidir. Və çox təəssüf ki, bu hardasa mən bu cinayət karlıq girmək məsələsində, yəni burada valideynlər də qoşulub, burada həm qız evi, həm oğlan evi, həm də ki, bu nigahı qeyd, Allah qarşısında qanunləşdirən mollalar da günahkardılar ki, yəni qanunsuz nigahı onlar hardasa rəsmiləşdirirlər. Və çox təəssüf ki, belə ailələrdə Bu xanımlar çox vaxt bilmirlər ki, molla verdiyi kağız bu sənəd deyil. Onlar çoxsu fikirləşirlər ki, boşansan da mən məhkəməyə bu kağızı, bu kağız parçasını təqdim eləsəm və məni boşayacaqlar, mənim hamısı əmlak hüququm olacaq və s. s. Və belə deyək, burada da günahkarlar həm valideynlərdir, həm də ki, bu mollalardır ki, bu kağız parçanı verərkən heç nə başa salmırlar. Həm bu gənclərə, həm də ki, valideynlərə.
Təşəkkür edirəm, Ətənət xanım. İndi sıra qəhrəmanımızındır. Reportörümüz Fərəh Sabir qızı İslam adətənəsi ilə ərə verilən, amma sonradan evliliyi uğursuz olduğundan bunun günahını dində və valideynlərində görən bir xanımla danışıb.
Qəhrəmanımız Aynur Göyçaydandı. İndi 23 yaşı var. Deyir ki, dindar ailənin qızı olub. Özləri də imkansız olublar. Yeməyə pulu güclə çatdırıblar. Ona görə də atası onu 15 yaşında ikən qonşudakı bir kişiyə ərə verib.
Tanımırdım onu heç də, bir o qədər də tanımırdım. Ona ərə gedəndə yaşım az olduğuna görə məni kəbin kəstirdilər. Molla kəbininin ərə getdim.
Əvvəllər Aynurla həyat yoldaşı normal yaşayıblar. Amma onun uşağı gec olduğuna görə həyat yoldaşı Aynura qarşı kobud davranmış. Başlayıb.
Birinci uşağım qız oldu. Bu döyülmələr yenə davam edirdi. Qaynənəm də döyürdü məni, yoldaşım da döyürdü.
Elə ikinci qızın doğulması da Aynurun vəziyyətini düzəltməyib.
Adamı nə qədər döyərlər, döyürdülər, təhqir edirdilər məni. Artıq dözə bilmirdim də. Neçə dəfə istədim həyatıma qəsd edeyim. Sadəcə olaraq uşaqlarıma görə bunu eləyə bilmədim ki, yazıqdılar, yetim qalacaqlar.
4 il bu cür şəraitdə yaşayandan sonra Aynur 19 yaşında ər evini tərk edərək valideynlərinin yanına qayıtmaq istəyib. Təəssüf ki, ata evində də onu sürpriz gözləyirmiş.
Atam evində məni qəbul eləmədilər. Dedilər ki, gedib çıxmışsan, biz dindar ailədən olduğumuza görə biz də bu kimi hallara pis baxırdılar.
Buna görə də Aynur uşaqlarını valideynlərinin yanına qoyub Bakıya üst tutub.
Şəhərdə restoranlarda, kafelərdə, barlarda qabiyyan işlədim, ofisant işlədim. Yəni dolanmaq çox çətin idi.
Və birdən Aynur üçün çıxış yolu tapılıb.
Restoranların birində mənə dedilər ki, onsuz da qız deyilsən, itirəcək heç nəyin yoxdur. Gəl səni varır kişilərlə tanış eləyək, onlarla yaxınlıq elə. Onsuz da dolanışı xatirinə də mən də məcburiyyət qarşısında qaldım, başladım.
Həm söhbətimiz bir müddət müxtəlif kişilərlə görüşsə də sonra bu peşəsinə son qoyub. Amma çətin həyat onu yenidən bu yolu qaytarıb.
Məcburiyyət qarşısında qalıb nəsə bir çıxış yolu tapmalıydım. Atamı, anamı, uşaqlarımı dolandırmalıydım. Tək başına mən oxumamışam, eləməmişəm. Yəni ki, işləməyi bacarmıram, yaza bilmirəm, başqa nəyə məliydim.
Odur ki, Aynura Türkiyədə iş təklif edəndə bu təklifdən imtina etməyib. Onu hər gün müxtəlif kişilərlə görüşməyə məcbur ediblər.
Türkiyədə olanda işim yaxşı idi, yaxşı klientlərim olurdu, yaxşı pul verirdilər. Xeyli pul yığdım, yəni özümə pul yığdım, qayıtdım Azərbaycana.
Azərbaycana qayıdandan sonra Aynur yenidən həmin sənətinə üz tutub. Çünki deyir ki, bacardığı başqa bir iş yoxdur. İndi bu xanım başına gələnlərə görə uşaq ikən zorla ərə verildiyi şəxsi keçmiş həyat yoldaşını günahkar bilir.
Onun ucbatından mən bu qədər zülm çəkmişəm, əzab vəziyyətlərə qatlaşmışam, təhqirlərə dözmüşəm, üzüm üzlər görübdü. Əgər o yaxşı kişi olsaydı, onun arvadı bu yollara düşməzdi. Mən onun ucbatından məcbur oldum, getdim, prostitutqalıq elədim. Yəni, ailəsinə sahib çıxsaydı, uşaqlarına baxsaydı, mən də indi bugünkü gündə küçələrə düşməzdim.
Reportörümüz Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədi və elə sürətdən sonra qonaqlarımızla situasiyayla bağlı fikirlərini öyrənmək istəyərdim.
Bilirsiniz, mən çox təəssüf eləyirəm ki, ənənəvi azərbaycanlı qayda qanunları ilə İslam qayda qanunları dolaşıq düşür burada. İslamın təfəkkürü, ehkamları Quran ayələrinə və hədislərə əsaslanır. Həmin o xanımın həyat tərzinə deyil. İndi biz fakt göstərmək lazımdır. Həmin o xanımın dindən nə qədər marifçiliyi var, biliyi var, savadı var. Ümumiyyətlə bilirmi ki, dində ərə getmək, kəbin, boşanmaq, talaq qayda qanunları hansı formada icra olunur? Onun atası hansısa ənənəvi, məsələn, xasiyyətə əsaslanıb, mentalitet demək mümkünsə, əsaslanıb onu zorla ərə verib, sonra da qəbul etməyibsə, burada Allahı, Quranı, hədisi günahlandırmaq nə dərəcədə məntiqlidir? Onunla əlavə bilirsinizmi? Gəlin belə danışaq. Suda boğulan saman çöpündən yapışar prinsipi var. Xanım əvvəlcə işləyib müxtəlif yerlərdə. Lakin sonralar daha xoş həyat tərzini görüb başlayır dini günahlandırmağa. Onun həyat yoldaşının atasının günahını dinin adına yazmaq mən bilmirəm nə dərəcədə məntiqlidir.
Bu sürətə qulaq asanda ilk fikrim oldu ki, nəyə görə kişilərə lazım olanda, yəni bu hadisədə, yəni o dini yadına saldı. Yəni artıq fikirləşirdi ki 14 yaşından 15 yaşından xanım ailə həyatı qura bilər. Amma boşanandan sonra artıq həm atası, həm həyat yoldaşı yaddan çıxardıb ki, dinə görə, yəni uşaqları da belə deyək, uşaqlara da baxmalıdır, təmin eləməlidir həm iqtisadi tərəfdən, həm əmlak məsələsindən deyəsən, əgər mən çaşmaqsa. Bütün hamısı ata uşaqlarıdır, öz keçmiş həyat yoldaşını təmin eləməlidir. Və çox təəssüf ki, bugün, belə deyək, İslamın sərfəli tərəfindən kişilər çox vaxt istifadə eləyirlər, qəbul eləyirlər. Amma özlərinə sərf eləmədiyi şeyləri artıq İslamda yazılmasına baxmayaraq yaddan çıxardırlar. Çünki İslam'a göre kadına çok büyük hüquqlar, çoxlu hüquqlar verilib. Ama çok təəssüf ki, kişiler bak bu belə deyək, o vərəqəni hər dəfə yəqin ya oxumurlar ya yaxud da ki oxuyub onu qəbul etmək istəmirlər. Çok təəssüf ki.
Aydındır. Mirzə Vermən, burada sujetdə ailə içi zorakılıq məsələsinə toxunulur və bununla bağlı sizin də fikirlərinizi almaq istərdim. İslamda qadına əl qaldırmaq ya hər hansı zorakılığa kişi tərəfindən haqq qazandırılır mı?
Bilirsiniz, mən bu məsələlərin hamısının kökünü bir şeylə görürəm. Uzun müddət Azərbaycan xalqı, belə deyək, kafir xalqların arasında yaşadığı üçün Azərbaycanlı müsəlman kimi tanınıb və Azərbaycançılıq müsəlmançılıq kimi qəbul olunub. Ona görə də bu prinsiplər qarışıb bir-birinə. İslam qayda qanununun ehkamlarına əsasən kişinin hətta haqqı yoxdur qadını onun geyimlərini yumağa məcbur etsin, yemək bişirməyə məcbur etsin. Hətta həm İslam tarixində də bunun faktları var, İslamın qayda qanunlarında da var. Qadının hüququ var, uşaq dünyaya gətirdikdən sonra kişiyə desin ki, get, daya tut, uşağı yedizdirsin və tərbiyə eləsin. Qadın evin xanımı deməkdir. Qadın müəyyən vəzifələrini yerinə yetirdikdən sonra kişi ilə tam hüquqludur. Əlbəttə, namus məsələlərinə görə, başqa İslamın prinsiplərinə görə qadının bəzi hərəkətləri məhduddur. Məsələn, qadın öz həyat yoldaşından icazə almadan evdən çıxması icazə verilmir. Bunun da psixoloji, ictimai səbəbləri, əsasları var ki, indi yəqin ki, mövzumuz o deyil. Lakin İslam dininə əsasən qadının hüququ bir çox parametrlərlə baxdıqda, əlbəttə bizim baxışımız bir növ, belə danışaq, biraz fəlsəfi danışaq, bizim baxışımız sırf insani məhdud baxışlara əsaslanır. Amma ilahi baxış, namütənahi sonsuz baxışa əsaslandığı üçün qadınla hüququnu tam bitərəf şəkildə, insafla, İslami baxımdan ölçdükdə biz görürük ki, kişi qadının xidmətçisi hesabı olunur evdə. Ruzisini qazanıb gətirməlidir, qadının qayğısına qalmalıdır, qadını qorumalıdır, hətta uşaq da dünyaya gələndən sonra qadın heç bir məsuliyyət daşımır uşağa görə. Kişi məsuliyyət daşıyır. İndi bizim cəmiyyətimizdə ya başqa cəmiyyətlərdə İslam izah baxımından təhrif olunubsa, bu indi İslam dini bir nəzəri dindir, onu praktikaya çevirmək üçün ya hər bir fərd bu işdə fəal iştirak eləməlidir, ya da belə bir cəmiyyət qurulmalıdır. İkinci variant hələ ki mümkün deyil və uzun müddət də inanılmır ki, mümkün olsun. Amma birinci variant hər bir fərdin əməl etməsi labüddür və bundan əlavə qadın evlənərkən kişinin müqabilində müəyyən şərtlər qoymaq ixtiyarına malikdir. Sadəcə olaraq qadın-kişi münasibətindəki o romantik sevgi məsələləri, hansı ki sonra boşananda qırğın qiyamətlə nəticələnir, o qadınları bir növ o həssasiyyət, atifi hisslər unutdurur kəbinin müqavilələrinə diqqət yetirmədən. Məsələn, biz dəfələrlə rastlaşırıq ki, gəlib kəbin kəstirirlər. Biz nə qədər israr etsək də ki, qadına, ki, sən müəyyən mehriyə təyin elə, yəni ki, sabah boşanma baş versə, kişi bunu ödəməlidir qadına. Qadın imtina eləyir. Biz özümüz məcbur oluruq bir məbləği yazaq və oğlana başlayaq ki, sən bunu Allah eləməsin, boşansanız ödəməlisən bunu ona. Və qaldı hüquqi məsələ ilə dini məsələnin bir-birinə uzlaşmasına, bunun çıxış yolunu biz fikirləşsək, mənə elə gəlir ki, bütün nikah idarələrində bir ruhaninin olması labüddür. Ki, həm dini baxımdan bu evlənmənin halallığı verilsin, həm dövlət qeydiyyatı baxımından, məhkəmə sistemi baxımından icra olunsun, hər şey öz qaydasında gedir. Sadəcə olaraq bu məsələlərin hələ ayrı qalması bu problemləri yaradır.
Deməli, oponentim belə deyək də bir söz istifadə elədi ki, gəlin dini adət-ənənə ilə qarışdırmayaq. Yəni, bugün daha çox adət-ənənəni bir qələmə vermək istəyirlər, belə deyək, İslam, İslama tərəfdə. Amma belə deyək, biz bir neçə dəfə bizim təşkilat müraciət eləmişdi. Allah şükür Paşazadəyə ki, məscidlərdə mollalar rəsmi nigah olmadan molla kəbini yəni olunması ya və hardasa bir 3 il deyəsən bundan əvvəl belə bir qərar çıxdı və belə deyək, bu qərara demək olar ki, ancaq Bakıda əməl olunur. Çünki biz çox regionlara çıxırıq və çox təəssüf ki, bugün artıq belə tendensiya Bakıda da var ki, rəsmi nigaha girmirlər, ancaq molla kəbini ilə ailə qurulur. Yəni, burada müxtəlif səbəblər var ki, əgər erkən nigahdırsa, yəni burada artıq nigahı rəsmiləşdirməyəcək, yaxud da ki, sənədlərdə problemlər var. Yəni, müxtəlif problemlər və nigahı rəsmiləşdirmirlər, gedirlər mollanın yanına. Və regionlarda, belə deyək, hər məhlənin, hər bir küçənin öz mollası var. Ola bilsin ki, rəsmi molla deyil, evdə oturub adətənələri bilir, Quranı bilir, duaları bilir və s. və gənclər gedirlər onun yanına və bu məhlənin mollası ola bilsin ki, heç bir, bu qərardan da tanış deyil, bilmir ki, belə bir qərar var ki, rəsmi nigah mütləq olmalıdır, bir dua yazır və halal duasını verir, deyir ki, artıq gidib yaşaya bilərsiniz birgə. Bax, burada artıq sual vermək lazımdır, nə etmək lazımdır onda? Yəni, belə baxanda yuxarı təbəqələrdə belə bir qərar var, amma aşağı təbəqələrdə bu qərardan bu qərarı bilmirlər. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən, yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bu cənubi bölgəsinə. Bizim praktikada bir neçə dəfə belə olub ki, bu erkən nigah məsələsi Rusiyadan, Türkiyədən, İrandan gəlirdilər. Elə var idi ki, adi bir molla kəbini, yəni qurulmuş bir ailə idi. Elə var idi ki, siğə idi, müddətli bir nigah idi. Bir müddət qalırdı bu cənubi bölgəsində, əgər siğə idisə adam bir ay, iki ay pul ödəyirdi və çıxıb gedirdi yenə də öz vətəninə, öz evinə. Və nəticədə nə olurdu? Bu qız, gənc qız bədbəxt olurdu. Ən yaxşı hadisədir, əgər uşağı yoxdursa. Və təzdən qayıtmalıdır evinə və təzdən də oturmalıdır o evdə, fikirləşə-fikirləşə ki, artıq mənim həyatım necə olacaq və həyatım puç oldu. Və burada da yenə də hardasa valideynlər günahkardılar ki, valideynlər razılıq verirlər ki, belə nigahlara. Çünki bizim məlumata görə hansısa bir məbləğdə pul da ödənilirdi. Çünki cənubi bölgədə biraz kasıb bölgədir, çox uşaqlı ailələrdir, çox bir ailələrdir, məsələn, kişilər yoxdurlar, gediblər Rusiyada işləməyə və qadınlar ailələrin başçılıq eləyirlər. Və burada hardasa bu, belə deyək, biraz köpü səslənəcək, amma din hardasa imkan verdi ki, bu qızlar bədbəxt olsunlar. Ola bilsin ki, burada savadsızlıqdır din tərəfdən. Ola bilsin ki, bu, belə deyək, dini belə qəbul eləyirlər bu cənubi bölgəsində. Amma nəticə, ən əsas nəticədir ki, qızlar müxtəlif problemlərlə qarşılaşırlar. Bir neçə də belə hadisə olub ki, deməli, ən əsas da İrandan idi ki, gəlirlər cənubi bölgəsində, hansısa bir qıza elçi gedirdi, toy da eləyirdilər, amma olan deyir ki, mənim sənətlərimlə problemlər var. Molla kəbini olunurdu, qızı aparırdı öz evinə. Bir müddət keçəndən sonra adətən nə var? Valideynlər gedirlər qızı görməyə və görürlər ki, o ünvanda ümumiyyətlə heç kəs yaşamır, hansı bir müddətdə icarəyə verilmişdi o ev və nəticədə də bu xanım insan alvinin qurbanına çevrilirdi. Yəni, qız satılırdı, indiyənə kimi də taleydi, bilinmir nə ilə nəticələnir. Yəni, bu onu göstərir ki, bugün din, mən istəmirəm demək ki, din pisdir. Yox, din çox gözəldir. Mən Quranı indi pis yaxşı oxumuşam və əgər ona hamısına əməl olunsaydı, əgər ən əsasda kişilər ona əmələ eləsəydilər və qadınlar heç olmasa bir dəfə oxusaydılar Quranı, mənə elə gəlir ki, nisbətən ailələrdə möhkəm olardılar, nisbətən də ailələrdə ayrı bir münasibət olardı bir-birinə. Amma çox təəssüf ki, bugünkü bizə təqdim olunan din bu ola bilsin adət-ənənə ilə bir belə deyək, sintez olunan bir şeydir bizə təqdim olunur. Və bu da nəticə odur ki, bədbəxt ən əsas qadın olur və onun uşaqları.
Xanımın buyurduğu məsələ, xaricdən gəlib Azərbaycanda ailə quranların əsas amilləri, bu ailənin əsas amilləri bilirsiniz nədir? İranda, Türkiyədə, qeyri yerlərdə xanımların mehriyyəsi çox ağırdır. Bir xanım ailə qurarkən 60 min dollara qədər mehriyyə qoya bilir. Azərbaycanda isə xanımlar qeyd etdiyim o o belə deyə romantik hisslərə görə bunun gözü qəşəngdir, qaşı qəşəngdir, daha sonrasını fikirləşmir. Elə oğlan deməsə də, hətta mən bayaq qeyd etdim, şahid olmuşam ki, oğlan deyir, mən 10 min manat yazdırıram, xanım deyir, istəmirəm, yazma. Ona görə gəlib Azərbaycanda ailə qururlar və mənim bildiyim qədəri Bakıdakı ruhanilərin heç biri belə, yəni xarici vətəndaşlı ailədə ZAKS kağızı tələb etmədən kəbin oxumur. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, gəlin, o bir misal var deyir, 12 imamızın ağlayanda bir dəfə də gecəsin ağlayarlar da. Dinin icra baxımından əli qolu bağlı. Xalqın isə dinlə münasibəti səmimi. Xalq müraciət eləyir, din nəzəri baxımından həll eləyir, əməli baxımından, mexanizmə baxımından din çarəsizdir. Günahkar yer din olur, amma əslində dini günahı yoxdur. Yəni, İslamın qayda qanunları əgər çevrilsə rəsmi dairələrdə müəyyənmi, heç olmasa nikah məsələlərində icra olunsa, onda biz danışa bilərik ki, din doğrudan, xanım da qeyd elədi ki, ailələrin din xoşbəxtliyinə qulluq eləyir, xidmət eləyir. Onda bilinir ki, dinin ailə bağlarının möhkəmləməsində nə böyüklüyündə rolu var.
Təşəkkür edirəm, Mirzəfər müəllim. Mehriyədən də danışdınız. Belə bir şərt siqədə də var və dini şəriətin qanunlaşdırdığı bəzi ölkələrdə, məsələn İranı götürək, belə siqə praktikada tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, siqəyə necə yanaşırsınız? Yəni, pul müqabilində cinsi əlaqədən ötürü qısa müddətli nigaha.
Bilirsinizmi, bu məsələ o qədər həssasdır ki, buna bir dəfəlik hə yox konkret cavab vermək düzgün deyil. Baxmaq lazımdır tarix boyu insanların təbii ehtiyaclarının nə dərəcədə olmasına, müharibələrin nə qədər çoxluğuna, dul qadınların, evlənə bilməyən kişilərin vəziyyətinə. Gəlin belə danışaq. Əgər faktlara əsaslansaq, tarixdə elə bir dönəm olubmu ki, bu məsələlər siğə adı ilə olmasa da belə baş verməsin. Siğə olmayan cəmiyyətlərdə bu məsələ necə həll olunur? Müasir Avropa, hansı ki inkişaf olunmuş, inkişaf eləmiş və bizim elə bil ki, bütün dünyanın flaqmanı hesab olunan Avropa, mədəniyyət baxımından, sivilizasiya baxımından, doğrudan mı siğəsiz bütün məsələlər həll olunub? İndi mən demirəm siğə icra olunsun, olunmasın, onunla işim yoxdur. Amma İslam dini həyatın təkcə şablon sahələrinə nəzarət eləmir. İslam dini insana nəzarət eləyir. İnsanın bütün həyat tərzinə nəzarət eləyir. Siğənin öz yerləri mümkündür icra olunsun. Məsələn, bir tələbə xaricdə təhsil almaq edib, ailə qurmağa da imkanı yoxdur. Nə təşrif olunardı ona, nəyinə məlidir? Və yaxud bir dul xanım, həmin Aynur xanım, ki bütün yollardan əli üzülüb və belə tanınıb, indi istir qayıtsın. Yəni, bu təbii ehtiyacını ödəmək üçün hansı yol təşrif olunardı, alternativ yol hansıdır? Bunu mən sizin öhdənizə buraxıram ki, baxın, dünyaya, 6 milyard insana, tarixə özünüz cavab verin. Olmalıdır ya, olmamalıdır.
Və sonda boşanma haqqında da bir neçə kəlmə öyrənmək istəyərdim. Boşanmada qadına hansı hüquqlar verilir sistema görə?
Qadının ixtiyarı var, kəbin kəsilərkən müəyyən şərtlər qoysun. Ki, sən mənim bu şərtlərimi yerinə yetirməsən, mən sənin tərəfindən vəkil oluram, yekimlərsə vəkil edirsən ki, mən boşanım. Bundan əlavə, dediyim kimi, İslam nəzəri olaraq dünyada yayılıb bu saat, icra baxımından, mexanizma baxımından İslamın əl qolu bağlıdır. Şəriət deyir ki, əgər bir qadın kişi tərəfindən təzyiqə məruz qalırsa, haqsızlığa uğruyursa, şəriət hakiminə, yəni şəriət məhkəməsinə müraciət olunmalıdır, məhkəmə kişini çağırtdırıb, müzakirə eləməlidir məsələni, onlara vaxt verməlidir, imkan verməlidir, qeyri-mümkün olduqda şəriət məhkəməsi kişinin icazəsi olmadan qadını boşaya bilər. Amma qadının mehriyyə məsələsində ixtiyarı var. Qadın küllü miqdərdə mehriyyə təyin eləsin. Hə, boşanan vaxt kişi onu ödəməlidir xanıma. Onun əlavə, İslam dinində, Peyğəmbərin hədisində var ki, Allah Taalanın ən nifrət etdiyi halal iş qadınla kişinin boşanmasıdır. Amma eyni zamanda buna manislik törətmək də məntiqə uyğun deyil. İslam təfəkkürü ilə mentalitetin bir mühüm fərqi buradadır ki, İslam dini nöqtəyi nəzərindən qadın həmişə möhtərəmdir. İstər dul olsun, istər bakir olsun, istər 5 dəfə ərə getmiş olsun. Qadın həmişə qadındır, xanımdır, möhtərəmdir. Amma bizim adət-ənənə baxımından xanım birinci ərindən sonra artıq gözdən düşür. O əbədi olaraq o qədim Hindistanda Qadınlar şəhəri adlanan bir yer vardı. Azərbaycan müddətində Qadınlar şəhərinə köçürülür. Bu da İslamın günahı deyil.
Və salam, bugünkü İslam və demokratiya verişi burada başa çatdı. 25 dəqiqə ərzində İslam və ailə hüquq məsələsinə toxunmağa çalışdıq. Qonaqlarımız dini ekspert Mirzəfər Əyyubov və Qadın Kriz Mərkəzindən Mətanət Əzizovaydı. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.